në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt përse drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rikthehen sulme ndëretnike në Mitrovicë, plagoset një polic ndërkombëtar, një shqiptar dhe dy serb. Shpërbërja e të MK-s dhe krijimi i forcës së sigurisë së Kosovës, për to fillon puna shumë shpejt, thot ministri Mujota në ditën e parë të punës. Kosovarët nuk janë të organizuar në procesin e njohjes së Kosovës, thot ish diplomati amerikan Morten Abramovic. Moska do të mbrojë qytetarët rus në Osetin Jugore në rast konflikti, njofton diplomacia ruse. Presidenti amerikan George Bush filloi turneun Azi. Cilat janë pikat e dobta të kandidatëve presidenciale amerikan? Në këtë temë fokusohet pasqyra e shtypit ndërkombëtar. Siç dëgjuat dhe në hapje të emisionit në Mitrovicë janë rikthyer incidente ndëretnike ku mbrëm vonë janë plagosur 4 persona, një polic ndërkombëtar, një shqiptar dhe dy serb. Kryetari i komunës së Mitrovicës thotë se incidenti rrezikon destabilizimin e situatës. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e serbëve pohojnë se shqiptarët me dhunë dëshirojnë të shtrijnë autoritetin e tyre në veri. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Një pjesëtar i policisë së kombeve të bashkuara, një qytetar shqiptar dhe dy të tjerë serb janë lënduar në një incident që ka ndodhur mbrëm pas mesnatës në Mitrovicë. Gjendja shëndetësore e të gjithë lënduarve është jashtë rrezikut për jetën. Sipas autoriteteve të rendit, incidenti ka ndodhur në lagjen e Boshnjakëve, që gjendet në pjesën veriore të qytetit, buz lumit Iber dhe ka motive ndëretnike. Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, thotë se fillimisht një grup serbësh e kanë sulmuar një të ri shqiptar.
Duar e torës 21-30 minuta në lagjën në Boshnjakëve, kur një viktim i nacionalitetit shqiptarëve, thot i cili kalon të nga lagja Boshnjakëve në drejtim urës kryesore, është ndalër fillimisht nga 6 persona që të dyshuar të nacionalitetit sërb, dhe të njëtit pasi që kanë kërkuar nga i të identifikohet si kush është ka filluar që të njëtin të sulmojnë, dhe thot me shkopin të drurit.
Si pas zëdhën si toti me vonë duke marë për bazë këtë incident, tek ndërtesa që njët si tre rokaqjet, rrethorës 1:20 minuta shqiptarët kanë gjuajtur me gur dy vetura të serbëve, me që rast janë lënduar dy serb.
Disa banorë shqiptarë besohet se kanë gjuajtur me gur thjesht në drejtim të dy veturave serbe të cilat kalonin nëpër atë lagje. Sa më pas kemi pasur një reagim gjithashtu të banorëve serb të cilët ju kanë kundërpërgjigjur gjithashtu dhe kanë bërë dëmtimin dhe demolimin në mbi 6 veturave, kryesisht me targën Kosovë dhe 3 lokaleve afarisë që besohet janë pronë e shqiptarëve të kësaj ane.
Zoti Hoti thotë se më vonë ka intervenuar policia Unmikut, ku si pasojë është lënduar një polic nga India.
Kanë qenë polic ndërkombëtare ata të cilët kanë intervenuar në këtë rast. Një pjesëtar i policisë Unmikut ka pasur lëndime trupore. Mendoj të gjitha këto incidente të cilat janë regjistruar gjatë natës së mbrëmjes dhe sigurisht që kanë një karakter të motivit të krimit në ndërretnik, që nuk do fjalë që ndikon kryesisht në ngritjen e tensioneve akoma më të mëdha.
Nga ana tjetër, zëdhënësi i administratës ndërkombëtare në Mitrovicë, Gjorgji Kakuk, nuk dëshiron të komentojë incidentin, por pohon se situata është e qetë. Situata e sigurisë tash për tash është e qetë, situata është normalizuar, tha zoti Kakuk. Ndryshe, kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi incidentin e ka cilësuar si një rast i cili ka për qëllim përkeqësimin e situatës së sigurisë.
Po incidentet që mund të destabilizojnë situatën, ka grupe të caktuara të cilave nuk i konvenon që të jetë situata e qetë, dhe në kuadër të kësaj strategjie ata tentojnë me ndihmë reakcion të popullatës shumit. Pra është incident i qëllimshëm, ndërretnik që mund të rrezikojë eskalimin e situatës.
Nga ana tjetër, Marko Jakshiç, kryetari i Bashkisë së Komunave Serbe, që nga institucionet e Kosovës konsiderohet si organ paralel, thotë se ky incident tregon qartë se shqiptarët me dhunë dëshirojnë të shtrinë autoritetin e tyre në veri.
To jasno, očito, glasno govori da je želja albanske strane pre svega da pregje në sever Kosova dhe në neki nati kështë su broni albinski rideri.
Kjo fletë qarë se dëshira e palës shqiptare është që të kaloj në veri. Këte kanë në thënë edhe lideret shqiptarë se ata duan të kryojnë teren që të ashtrim pushtetin në gjithë teritorin e Kosovës. Qëllimi është që kjo të arrihet për mes dhunës. Serbi i cili është lënduar i është thyrë dora dhe ndodhet në spital. Kjo thjesht flet se dëshirohet të bëhet presion mbi serbët në mënyrë që sa më shumë serb ta lëshojnë Kosovën, tha Jakshiç. por Zoti Recepi hedh poshtë deklaratat e tilla. Ai konsideron se autoriteti i institucioneve të Kosovës do të shtrihet në gjithë Kosovën, por jo me dhunë.
Absolut, autoriteti i institucioneve qendrore do të shtrihet në tërë territorin e Kosovës, por jo me metoda dhunshme, ajo është e drejtë kushtetuese dhe do të zbatohet. Dhe sigurisht që nuk ka alternativë tjetër, mirë po asnjëherë s'kemi qenë në stad të dhunës dhe maksimalisht jemi të vetëm mbajtur që mos ketë dhunë.
Sipas autoriteteve të rendit, situata e sigurisë është e qetë dhe nën kontroll. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim, Gjulie Regja ju një me blokun e lajmeve.
Beograd. Nën kryetari i qeverisë së Serbisë Božidar Đelić ka thënë se Serbia nuk do të nënshtrohet shantazheve për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian dhe ka ripërsëritur se qeveria nuk do të heqë dorë as nga Kosova e as nga integrimet evropiane. Serbia, e cila vepron pra që të veprojë edhe Bashkimi Evropian dhe ta fitojmë statusin e kandidatit, nëse jo deri në fund të vitit, atëherë deri nga mesi i vitit tjetër, ka thënë Đelić. Seul. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush arriti në Korenë Jugore në fillim të turneut në Azi. Në prag të vizitës, presidenti Koreano-Jugore Lee Myung-bak tha se raportet e ngushta me Washingtonin janë shtylla kryesore e diplomacisë së këtij vendi. Mira policia janë vendosur në Seul për të garantuar sigurinë gjatë vizitës. Në turneun e tij shtatëditor në Azi, Bush do të qëndrojë edhe në Tajland dhe në Kinë, ku do të marrë pjesë edhe në hapjet të lojrave olimpike. Pekin. Autoritetet kineze thanë se janë të bindur se do të mund t'ia dalin banë me çdo kërcënim të lojrave olimpike, të cilat pas 3 ditësh do të hapen në Pekin. Që nga fillimi i këtij viti, grupet e huaja terroriste kanë dhënë urdhëra për ato brenda Kinës që të ndërmarrin sulme që nga majje deri në përfundim të lojrave olimpike. Ata po japin udhëzime përmes internetit për bërjen e armëve dhe sulme, tha Shi Dagang, zyrtari i Partisë Komuniste. Në Kinë janë shtuar masat e sigurisë në prag të lojrave olimpike. Moska do të mbrojë qytetarët rusë në Osetinë Jugore nëse atje do të shpërthejnë konflikte serioze, kanë thënë përfaqësuesit e Ministrisë së Jashtme të Rusisë. Agjencia e lajmeve Interfax e citoi përfaqësuesin e lartë të kësaj ministrie, Yuri Popov, të ketë bërë këtë koment për gazetarët në Moskë. Komentet pasuan akuzat e diplomacisë ruse, sipas të cilave Tbilisi po përdorë forcë të tepruar në rajonin e Gjeorgjisë që kërkon shkëputje. Gjeorgjia ndërkohë ka akuzuar Rusin, paqruajtësit e të cilës janë të vendosur në Osetinë Jugore dhe në Abkazicin nga mesi i viteve 90-ta, se po mbështetës separatistët. Moska tha sot se shitja armëve nga Rusia me siguri do të shënojë rekord të ri gjatë këtij viti. Shefi i Shërbimit Federal për Bashkëpunimin Ushtarak, Mihail Dimitriev, tha se eksporti i armëve ruse do të arrijë në 8 miliard dollar. Dimitriev gjithashtu tha se kompanitë ruse kanë edhe vështirësi në përmbushjen e disa kontratave në kohën e përcaktuar. Teheran. Irani raportohet se ishtë përgjigjur ofertës e fuqive botërore për të zgjidhur mosmarrveshjen rreth programit të vetë bërthamor. Agjencia gjysëm zyrtare iraniane Fars tha se përgjigja u është dorëzuar zyrtarve të Bashkimit Evropian nga ambasadori iranian në Bruksel. Nuk janë bërë publike detajet tjera. Pesë antare të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe Gjermania kanë ofruar të përmbahen nga vendosja e sanksioneve të mëtejme ndaj Iranit, nëse Teherani i pezullon aktivitetet e pasurimit të uraniumit në këmbim të lehtësive ekonomike. Kabul. Franca mori sot komandën e rreth 5000 ushtarëve të koalicionit të udhëhequr nga NATO-ja në Kabul dhe në rrethinat e tij. Gjenerali francez Michael Stolsteiner tha se qëllimi kryesor i misionit është që brenda vitit të bartë përgjegjësitë për rajonin e kryqytetit tek forcat afgane të sigurisë. Ai tha se fillimisht forcat afgane do të marrin përgjegjësitë për qendrën e Kabulit e pastaj do të shtrihen fushën e veprimit edhe në pjesë të tjera. Me Radios Evropa e Lirë, unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Rikthehemi pjesës tematike të emisionit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka pritur sot ministrin e sapo emëruar të Forcës së Sigurisë Fehmi Mujotën. Ky fundit ka deklaruar se do të përpiqet që sa më shpejt ta bëjë funksionale Ministrinë e Forcës së Sigurisë, duke i marrë përsipër detyrat kushtetuese që i takojnë që kanë të bëjnë me shpërbërjen e TMK-s dhe formimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Zjadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka emëruar edhe zyrtarisht Fehmi Mujotin, deputet dhe zyrtar i Partisë Demokratike, në postin e ministrit të Forcës së Sigurisë. Kryeministri Thaçi, sipas një njoftimi me shkrim, ka vlerësuar se Fehmi Mujota me angazhimin e tij të drejtashëm ka dëshmuar për kushtimin dhe përgjegjësinë e lartë në avancimin e proceseve politike në Kosovë. Ky fakt, ka shtuar Thaçi, e bën atë që të besoj se emrimi i Mujotës në krye të Ministrisë së Forcës së Sigurisë do të kontribuojë në suksesin e ndërtimit të strukturave të sigurisë në Kosovë. Ndërkohë, ministri sapo emëruar Fehmi Mujota thotë se do të përpiqet që sa më shpejt ta bëjë funksionale Ministrinë e Forcës së Sigurisë, duke besuar se kjo ministri do të jetë e gatshme të merr përsipër detyrat kushtetuese që i takojnë.
Jemi shumë të disëm që ka shumë punë për të bërë dhe natyrisht duhet të ekzistojë një vullnet politik, duhet të ekzistojë një gatishmëri e të gjithë njerëzve që janë përgjegjës për krijimin e Forcës së Sigurisë, duke respektuar dhe duke vlerësuar shumë lart kontributin e gjithë oficerëve të trupa mbrojtëse të Kosovës dhe gjithë ushtarëve të trupa mbrojtëse të Kosovës.
Detyrat kryesore kushtetuese që parashihen për Ministrinë e Forcës së Sigurisë janë shpërbërja trupave mbrojtëse të Kosovës dhe formimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës prej 2500 trupave të rregullta dhe 800 trupave rezervë. Sipas planit të Atisarit, i tërë ky proces do të jetë në koordinim të plotë me NATO-n dhe me zyrën civile ndërkombëtare që udhëhiqet nga Peter Faith. Përveç Ministrisë së Forcës së Sigurisë, tani mbetet ende pa u formuar dhe Agjencia Kosovare e Inteligjencës si një prej fushave të reja të përgjegjësive për shtetin e Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se kryeministri Hashim Thaçi dhe presidenti Fatmir Sejdiu do të jenë ata që do të marrin vendimin edhe në lidhje me shërbimin e inteligjencës dhe atë sipas tij në një afat sa më të shkurtër kohor.
Po bën konsultime si intenzive brenda për brenda subjekteve politike, po njëkohësisht edhe në mes të kryeministrit dhe presidentit, natyrisht në faktorë ndërkombëtare. Me besoj që në fatin e parë të mundë do të vendoset edhe për emrat e tjerë, për kësaj radhe gjithmonë do të qemi të përgjeshëm në bashkëpunim të plotë në faktorë ndërkombëtare.
Krijimi kapaciteteve të reja qeverisës dhe marrja përgjegjësive shtetërore ka pasuar fuqizimin e kushtetutës së Republikës së Kosovës. Sidoqoftë, edhe pas një muaji gjysmë të fuqizimit të kushtetutës, të gjitha organet e reja janë në formim sipër, filluar nga Ministria e Jashtme, ajo e Mbrojtjes dhe Shërbimi i Inteligjencës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Udhëheqja e Kosovës është dashur të punojnë më shumë për njohjen e shtetit të ri, thot ish diplomati amerikan ambasadori Morten Abramovic. Ai shton se kosovarët nuk janë organizuar si duhet për procesin e njohjes. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ai shton se dy kandidatët presidencial amerikan nuk dallohen në qasjen e tyre ndaj Kosovës. Për më shumë le të ndjekim intervistën. Ambasador Abramovic, duke njohur karrierën e të dy kandidatëve presidenciale amerikan, cila është qasja e tyre ndaj Ballkanit dhe Kosovës si një ndër elementët kyçë në rajon?
Kosova is a key element of the region.
Nuk shoh në një dalim të madh në mes të dy kandidatëve sa i përket çështjes së Kosovës. Të dy kanë qenë mbështetës të fuqishëm të Kosovës dhe të pavarësisë së saj, ndërka që John McCain ka qenë edhe më herët i përfshirë në rajon, a i ka qenë mbështetës i boshnjakve gjatë luftës së viteve të 90-ta. Të dy kandidatët kanë folur për nevojën që të ruhet dhe të zhvillohet Kosova e pavarur dhe i kanë bërë thirrje serbëve që ta pranojnë zgjidhjen. Nuk mendoj se ka ndonjë problem në qendrimet e dy kandidatëve.
I don't think there's an issue here between the two candidates.
Kosova has received a very qualitative recognition. Kosova ka pasur njohje shumë cilësore të pavarësisë, por jo edhe sasiore. Madje së fundi është marrë një lloj ndërprerje në procesin e njohjeve. Si diplomat me përvojë, si do ta vlerësoni procesin e njohjes së Kosovës dhe cilat janë gabimet që duhet i minjanojnë kosovarët?
What are the mistakes that Kosovars should avoid in such process?
Well, I think the West has done very badly here.
Mendoj se Perëndimi ka punuar shumë keq lidhur me procesin e njohjes së Kosovës. Ata nuk kanë punuar sa duhet, pasi besoj se njohjet e mëtejshme vareshin më shumë nga përpjekjet e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ky është një problem. Problemi i dytë është se kosovarët nuk janë të organizuar mirë dhe nuk kanë bërë sa duhet për njohjen e Kosovës. Ata nuk kanë lëvizur për të mundësuar njohjen e shtetit të Kosovës, veçanërisht në vendet islamike. Është e habitshme për mua se si aq shumë vende islamike nuk i kanë mbështetur kosovarët. Dhe e fakti se qeveria serbe mund të arrijë të marrë nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara rezolutën ku i kërkohet gjykatës penale ndërkombëtare për të vendosur mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, është një ngjarje shumë e pakëndshme. Kjo tregon se sa të papërshtatshme kanë qenë përpjekjet për të siguruar njohjen e shtetit të Kosovës.
In your opinion,
sipas jush, cilat janë gjasat që Asambleja e Përgjithshme UKB-s në takimin e shtatorit ta miratojë një rezolutë të tillë
Asamblej në septembër?
I am not sure, but I understand that
Nuk jam i sigurt, por e kam parë që ministri i jashtëm serb ka qenë shumë aktiv në takimin e vendeve të paangazhuara. Ka gjasa ndonë se nuk jam plotësisht i sigurt se qeveria indis po lëviz në drejtimin e Serbisë, duke e vënë në pikpyetje pavarësinë dhe ky është një problem shumë serioz. Mendoj se kjo ka të bëjë me paaftësinë e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Nëse një rezolutë e tillë miratohet në Asamblenë e Përgjithshme, atëherë kjo është në një shkallë të madhe rezultati dështimit të Shteteve të Bashkuara dhe BE-s për të siguruar një njohje më të gjerë.
Secure greater recognition.
Kosova leaders have to govern a new country.
Udhëheqësit e Kosovës duhet të drejtohen në shtetin e ri në pranitë një numri organizatash ndërkombëtare si UNMIKU, BE-ja, zyrat civile e merat. A besoni se qeveria e Kosovës ka maturinë e nevojshme që të qeverisë shtetin në kushtet e një pranie të tillë ndërkombëtare dhe një herësh të respektoj kushtet
e governing the new state based on the constitution.
Well, I think there is a very
Mendoj se qeveria e Kosovës përballet me një problem të madh dhe ky ka të bëjë me vështirësitë që kanë dalë në përcaktimin e roleve të UNMIKU-t dhe e Bashkimit Evropian. Ky proces po ecën shumë ngadalë dhe po shoqërohet me mundësinë jo pak pasojave dhe kufizimeve ligjore në New York. Kjo lidhet edhe me mungesën e njohjeve nga shumë tepër vende. Shumë çka në përcaktimin e pranisë së UNMIKU-t dhe përfshirjen e misionit evropian në Kosovë varet nga fakti se sa i vendosur dhe aktiv është BE-ja në qëllimin që Kosova të jetë e suksesshme si shtet. Kjo ende nuk është bërë dhe përfaqëson një çështje të vështirë për qeverinë e Kosovës. Qeveria e Kosovës është përpjekur të jetë konstruktive, nuk ka dashur të krijojë vështirësi dhe po pret me durim që këto probleme të zgjidhen. Sa i përket pyetjes se sa efikase do të jetë qeveria e Kosovës, kjo mbetet për tu parë. Le të shpresojmë që do të jetë e suksesshme dhe do të jap dinamizëm veçanërisht ekonomisë kosovare, por ka disa komplikime të rënda në rrugën drejt krijimit të një shteti të qëndrueshëm dhe funksional dhe rolit të bashkisë ndërkombëtare në këtë shtet. Kjo mbetet për tu zgjidhur.
There are big question marks here that have to be resolved.
Intervistën e plot me Morton Abramovic e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në shtator pritet që kuvendi Kosovës të shqyrtoj projekt ligjin për formimin e gjykatës kushtetuese, trup gjyqësor që Kosova nuk e ka që nga heqja e autonomisë në vitin 89. Gjykata do të ketë 9 anëtar, nga të cilët 6 vendor dhe 3 ndërkombëtar. Ekspertë të drejtësisë shfaqin drojnë se dhe vendimet e kësaj gjykate, sikurse vendimet e ekzekutivit, do të kenë fatin e deritashëm të mos respektimit në tërë territorin e Kosovës. Ose të sjellë kronika e Albana Isufit.
Ministria e Drejtësisë ka në përfundim sipër përpilimin e projektligjit për gjykatën kushtetuese, trup gjyqësor ky i ri, i cili pritet të funksionalizohet ka fundi i vitit. Ministria Nekibe Kelmendi shpreson se nuk do të ketë zgjagje në formimin e këtij trupi të rëndësishëm, me që sipas saj grupet punuese janë të përbëra nga institucionet vendese dhe ndërkombëtare.
Bashkarisht po punojmë, kështu që edhe ata janë të kyçur, është ICO-ja, janë të uleksi, të gjithë janë të kyçur në këtë punë dhe unë mendoj se kur të draftohet ligji, shkon në atë formë që nuk do të ketë edhe vrejtje prej këtyre institucioneve ndërkombëtare.
Kosova nuk ka pasur gjykatë kushtetuese që kur ju hoqë autonomia nga regjimi serbi Miloševićit në vitin 1989. Krijimi i saj parashihet me pakun e Atisarit, rrjedhimisht edhe me kushtetut. Profesori në fakultetin juridik Ismet Saliu e vlerëson lart krijimin e kësaj gjykate, e cila duhet të mbrojë kushtetutën nga shkeljet eventuale.
Gjykata kushtetuese do të jetë një tribunal, do ta garantojë ligjshmërinë në aspektin e ndjerjes së ligjeve, edhe lishmërinë në aspektin e zbatimit të ligjeve.
Por as ligjet e as kushtetuta aktuale nuk respektohen në tërë Kosovën. Mjediset serbe nuk përfillin ligjet e miratuara nga institucionet e Kosovës, përderisa këto institucione nuk kanë arritur të shtrinë kontrollin e tyre atje. Ismet Saliu e quan paradoks krimin e gjykatës kushtetuese kur vetë kushtetuta nuk ka zbatueshmëri.
Në këtë gjendje çfarë jeni? Gjykata kushtetuese do ta ketë sfatin si të gjykatave rregullare tjera të Kosovës. Që paraprakisht do të instalohet suverenitetit i Kosovës. Pa suverenitet, pa pushtetin, pa shtrirjen e jurisdikcionit në tërë teritorin e Kosovës, as gjykatat e rregullas mund të ushtrojnë funksionet tyre, as policia, as inspeksioni, por as gjykata kushtetuese.
Neki Bekelmendi thot se grupet të caktuara të përqëndruara në mjediset serbe janë duke penguar në vazhdimsi ekzekutimin e kushtetutës.
Për mendimin tim, kjo heqja e këtyre pikave doganore, pastaj sulmi në gjykatën, në gjykatat e veriut, pastaj mos lejimi i përfundimit të projektit për ujqilësin në Suhodol, pastaj konstituimi komunave të reja në bastë të zgjedhjeve të cilat i kam bajt Republika e Serbisë në teritorin e Kosovës me lejimin e UNMIK-ut, të gjitha këto janë në një farë mënyre vepra penale, sulm kundër rendit juridik të Kosovës, çenim i përcaktimit të lirë të votuesve, nëzitje e urrejtjes, përqarjes ose mos durimit racor, fetar, etnik, të cilat po i kryen grupet të cilat janë duke e penguar ekzekutimin e kushtetutës në tërë territorin e Kosovës.
Ndryshe plani Atisarit paraqet që gjykata kushtetuese të ketë 9 gjyqtar të cilët duhet të janë juristë të shquar dhe personalitete me moralin më të lartë. 6 nga ta do të emrohen nga kryetari me propozim të kuvendit, ndërsa 3 gjyqtar ndërkombëtar do të emrohen nga kryetari gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Kosovë është vështirësuar së tepër me furnizimin me energji elektrike. Zyrtarë të korporatës energjetike pohojnë se gjendja është përkeqësuar për shkak se bloku A4 i termocentralit Kosova gjatë këtij muaji do të riparohet. Në anën tjetër, ekspertë energjisë pohojnë se riparimet jo cilësore janë problemi kryesor i mungesës energjisë në vend. Për më shumë le të ndjekim materialin nga Prishtina te Nadia Ahmetit.
Përkundër temperaturave të larta që po mbretërojnë këto ditë në Kosovë mbi 30 gradë Celsius, furnizimi konsumatorëve me energji elektrike është vështirësuar si pasojë rënies nga prodhimit të bllokut A4 të termocentralit Kosova A. Kështu thot Syrmie Kika, koordinatore për media në Korporatën Energjetike të Kosovës. Ajo tha se bloku A4 ishte paraqitur të dalë nga prodhimi me një gosht për shkak të riparimit, por për shkak të pamundësisë së importit të energjisë elektrike është mbajtur në punë deri të hënën. Megjithatë, ajo pohon se krahasuar me ditën e djeshme, sot pritet stabilizimi gjendjes energjetike.
Sot në Korporatën Energjetike të Kosovës në prodhim është bloku B1 i termocentral Kosova B që prodhon 220 MWh dhe bloku A3 i termocentral Kosova A që prodhon rreth 125 MWh. Sot në hidrosë dhe hidrocentrali majtë është në prodhim për orës 13-23 dhe prodhon 32 MWh. Korporatën Energjetike të Kosovës për sot ka siguruar import nga kishi.
Por ekspert për çështjet e energjisë thonë se riparimet jo kualitative janë problemi kryesor i mungesës së energjisë elektrike. Jusuf Krasniqi, profesor në Fakultetin Energjetik në Universitetin e Prishtinës, thotë se Korporata Energjetike Kosovës në radhë të parë është dashur të siguroj rrymën, pastaj të filloj me riparimet të termocentraleve. A i thotë se në rajon ka rrymë të mjaftueshme që Kosova letë mund të siguroj.
Ministria Energjisë e Minjerave ishte dasht me Korporatën Elektroenergjetike, ishte dasht që të orientohen mjetën e blenë energjisë elektrike me qëvim të kalimit të gjendjes momentale dhe të përgaditen që me të vërtet mos në ndohë dimri, tash mund të te kalohen disa gjana, po dimri nuk u dhënë me qeni tilë.
Por Syrmie Kika thotë se Keku tash me ka kontraktuar energji me vendet të ndryshme të Evropës. Ajo thot se deri në riparimin e blokut A4, furnizimi stabil i energjisë do të varet nga importi.
E prej nesër do të startohet me importin e kontraktuar për muajin gusht, prej 125 MW për orë, kështu që do të kemi një furnizim më cilësor të konsumatorve. Përndryshe Keku ka kontraktuar import për muajin gusht me këto kompani tregtare të energjisë, me EFTON e Zvicrës 100 MW për orë, Genin e Slovenisë 20 MW dhe EGLN e Zvicrës 5 MW për orë.
Në anën tjetër, Jusuf Krasniqi vën në dyshim cilësinë e riparimit të termocentraleve.
Në qovë se remontet nuk janë bërë si e sa duhet, në qovë se nuk janë para pa me ku, pajisjet janë të në gjendje të tillë që janë të domosdoshme në to të bëhen remonte periodike, dhe në qovë se ato remonte nuk bëhen në cilësi, dhe në sasi, redukime do të kemi edhe më të theksuar dhe më vonë.
Ndryshe, gjatë së sotme qytetarët e kategorisë A që llogariten se janë konsumatorët e rregullt të pagesës së faturave të energjisë së shpenzuar, sipas zyrtarëve të KEK-ut, 5 orë do të kenë rrym dhe 1 orë jo, ndërkaq kategoria B 4-2 dhe kategoria C 3 orë me rrym dhe 3 pa drita. Por në realitet ky orar nuk është duke u zbatuar në tërë territorin e Kosovës. Pasi në viset rurale, reduktimet e ashprat energjis janë të pranishme që një kohë të gjatë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju sjellim përmbledhjen e shtypit ndërkombëtar lidhur me zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Përse Barack Obama nuk ka treguar më të mirë ndaj rivalit të tij Republikan John McCain e garën presidenciale amerikane? Përparësia aktuale e Obamas ndaj McCainit sipas anketave është vetëm 2 deri në 3 pikë. E përditshme New York Times shkruan se kjo lidhet me preardhjen unike të Obamas, i cili i përket disa vendeve njëherësh dhe asnjërit plotësisht. Ai gjendet vetëm pjesërisht brenda institucioneve ku është rritur, por pa qenë asnjëherë i përfshirë në to. Në këtë kuptim, votuesit e kanë të vështirë ta vendosin Obama në një kontekst të caktuar, në mënyrë që të kuptojnë rënjët dhe vlerat që ai përfaqëson. Familja e tij, shkruan New York Times, është një rrugëtim mes Kansasit, Indonezisë dhe Hawaii, duke marrë shumë çka nga këto vende, por pa i përkitur plotësisht ndonjërit prej tyre. Ai ka filluar punë dhe atëherë kur mund të ishte më efikas, është larguar prej andej. Edhe së fundi në Senat ai asnjëherë nuk u bë pjesë plotë rrethave të Kongresit. Mbështetësit e tij demokratë, senatorë si ai flasin me vlerësime të larta për Obamën, por në vija të përgjithshme dhe jo konkretisht. Dhe kjo pasi nuk e njohin mirë. Sipas të përditshmes amerikane, kandidati presidencial demokrat është liberal, por jo plotësisht i tillë. Ai shpesh ka kundërshtuar politikën në Chicago, por mbetet pjesë e saj. Obama ka folur në mitingje kundër luftës në Irak, por e ka distancuar veten nga aktivistët që janë kundër luftës. Sipas New York Timesit, kjo aftësi për të qenë në mes të gjërave, por asnjëherë plotësisht pjesë e tyre, jep Obamas aftësi të shkëlqyera vëzhgimi, analize, shkrimi. Kjo bën që njerëz nga shtresa dhe grupime të ndryshme të gjejnë diçka të tyre tek Obama, por pamundur ta përcaktojnë se ku qëndron ai plotësisht. Nëse Obama i takon plotësisht ndonjë grupimi, ai është klubi meritokratëve të mençur. Obama dhe brezat më të rinj se ai përfaqësojnë një grupim në rritje në Shtetet e Bashkuara, pasi ndoqën shkollat më të mira, lëvizin nga njëra punë tek tjetra, duke mbetur të ndërgjeshëm, idealist dhe mençurisht të ftohtë. Problemi është se si i vlerëson këta njerëz Amerika. Votuesit duken të ngadalë të përcaktojnë vendin në shoqëri të njerëzve si Obama, përfundon shkrimi në New York Times. Ndërkaq në një editorial të Wall Street Journal trajtohen problemet e kandidatit tjetër presidencial republikane John McCain. Sipas të përditshmes amerikane, problemi McCainit nuk është presidenti aktual Bush. Nga të gjithë republikanët, McCaini është i fundit që duhet të shqetësohet se mund ta krahasojnë apo ta quajnë klon të Bushit. McCaini ka qenë ndër të parët që ka këmbgulur për një ofensivë të gjerë në Irak dhe ka kërkuar largimin e Donald Rumsfeldit në kohën kur pozitat e shefit të Pentagonit ishin ende të forta. McCain ka ndjekur rrugën e tij në të gjitha çështjet pavarësisht qëndrimeve të partisë apo presidentit. Këtu përfshihen tema të nxehta si migracioni, kërkimi qelizor, ngroja globale dhe zvogëlimi i taksave. Nëse McCain, ashtu siç ndodhi edhe në maj, takohet me Bushin privatisht dhe dëshiron që të jetë larg kamerave kur takohet me presidentin e vendit, atëherë ky qëndrim, sipas Wall Street Journal, e vatën në pozita mbrojtëse në nëntor. Problemi për McCainin, shkruan Wall Street Journal, nuk është që të distancohet nga Bushi, por të përballet me një rival karizmatik. Për këtë McCain duhet të ofrojë një agent për popullin amerikan që e dallon atë nga Obama dhe demokratët, përfundon editoriali në të përditshmen Wall Street Journal. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Rikthehen sulme ndër etnike në Mitrovic, plagosët një policë ndërkombëtar, një shqiptar dhe dy serb. Shpërbërja e TMK-s dhe krimi i forcës së sigurisë fillon në shumë shpejt, thot ministri Mujota në ditën e parë të punës. Kosovarët nuk janë të organizuar në procesin e njohjes së Kosovës, thotë ish diplomati amerikan ambasadori Morton Abramovic. Moska do të mbrojë qytetarët rusë nëse të injugore në rast konflikti, njofton diplomacia ruse. Presidenti amerikan George Bush filloi turneun në Azi. Gjues të ndërruar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes atë orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru të gjofshim.